Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni Sunday Shumari. Na katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea maswali na majibu. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May amesema hivi leo kwa mashambulizi matatu ya kigaidi nchini Uingereza katika muda wa miezi mitatu iliyopita, ikiwemo la Jumapili kwenye daraja la London na soko la Barrow, yanafunganishwa pamoja na itikadi mbaya za kuvuka mpaka za Uislamu wenye msimamo mkali. Amesema ugaidi unazaa ugaidi na watenda maovu wanaigana kwa vitendo vyao. May amesema kuna ustahimilivu mkubwa sana kwa msimamo mkali katika nchi yetu, na kuongeza tunahitaji kuwa imara katika kutambua na kung'oa msimamo mkali katika huduma za umma na kote katika jamii. Wakati umefika kusema imetosha, imetosha, kiongozi wa Uingereza amesema. Polisi wa London wamesema leo kuwa wamewakamata watu 7 na washambuliaji watatu wamefariki katika tukio la karibuni la ugaidi nchini Uingereza. Watu 48 wamejeruhiwa katika tukio hilo, wengine wakiwa hali mahututi. Rais wa Marekani Donald Trump anasema dunia inahitaji kuacha kuwa usahihi wa kisiasa katika mapambano ya ugaidi na kutumia shambulizi la London kuanzisha wito wake kwa mahakama kuidhinisha marufuku ya usafiri kuja nchini Marekani kwa nchi 6 zenye Waislamu wengi duniani. Katika mfululizo maoni yake kwenye Twitter, kiongozi wa Marekani ameapa kuiunga mkono Uingereza na pia kumkosoa meya wa London na kuchukua msimamo mkali katika mapambano ya ugaidi. Lazima tuache kuwa sahihi kisiasa na kuingia katika mkakati wa kulinda watu wetu, Trump amesema leo Jumapili. Pia amemdhihaki meya wa London Sadiq Khan, ambaye alichaguliwa mwaka jana na ni Muislamu wa kwanza kuongoza mji mkuu wa Magharibi. Trump alitweet kiasi cha watu 7 wamefariki na 40 kujeruhiwa katika shambulizi la kigaidi na meya wa London, na anasema hakuna haja ya kuwa na wasiwasi. Michael Bloomberg yuko katika mkakati kuhakikisha Marekani, moja ya wachafuzi wa juu wa hewa ulimwenguni, inatimiza wajibu wake kwa mkataba wa hali ya hewa wa Paris, hata kama si rasmi sehemu ya mkataba huo. Rais wa Marekani Donald Trump hivi karibuni alitangaza kwa Marekani inajiondoa katika mkataba wa Paris wa mabadiliko ya hali ya hewa, akisema kwamba makubaliano hayo yalikuwa ya gharama kubwa na yatasababisha biashara za Marekani kupoteza nafasi milioni 7 za ajira ifikapo mwaka 2025. Bloomberg, bilionea na meya wa zamani wa New York, ameahidi kutoa dola milioni 15 kusaidia muundo wa Umoja wa Mataifa kwa mabadiliko ya hali ya hewa, UNFCCC, idara ambayo inasaidia nchi kutekeleza majukumu yake kwa mkataba wa Paris. Fedha hizo zinawakilisha kiwango ambacho Umoja wa Mataifa ilitarajia kupoteza kutoka Washington, kwa mujibu wa taarifa ya Bloomberg kwenye tovuti yake. Zaidi ya watu milioni 1 wenye ulemavu katika mazingira hatari kutokana na kuongezeka kwa ghasia nchini Sudan Kusini, ambayo imegubikwa na vita vibaya vya wenyewe kwa wenyewe. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, Mary Nyakwas, ambaye amepoteza mguu wake kutokana na kuumwa na mamba wakati akikimbia mapigano, ni mama mwenye watoto 4 na hivyo alikwenda kujihifadhi katika mto wa karibu ambako mamba alimvamia na kumshambulia. Hivi sasa anasema hawezi kufanya chochote na hivyo hutegemea marafiki na majirani kumpelekea maji na chakula, na kuongezea bila wao angekufa njaa. Wakati mapambano yalipozuka, watu wenye ulemavu na wazee nchini Sudan Kusini mara nyingi wanashindwa kukimbia na mara nyingine hupigwa risasi, huchinjwa na kufa au huchomwa moto wakiwa hai, kwa mujibu wa ripoti mpya ya Human Rights Watch. Na kundi la Taliban nchini Afghanistan limevamia wilaya kaskazini, huku taifa hilo likiwa katika msuko mkubwa kutokana na mabomu ya wiki iliyopita kujitoa mhanga, huku matakwa yakiongezeka ya serikali ya umoja wa kitaifa kuondoka mamlakani kwa kushindwa kutoa usalama kwa wananchi. Waasi walimshambulia Imam Sahib mapema leo Jumapili, na inasemekana wamesogea karibu na katikati ya wilaya baada ya kusababisha maafa makubwa kwa majeshi ya serikali na kuvamia vijiji, kwa mujibu wa msemaji wa Taliban. Lakini gavana wa wilaya hiyo Imamuddin Quraish ameiambia VOA kwamba majeshi ya Afghanistan yamejibu kwa nguvu ya kuwasukuma nyuma Taliban, na jeshi limewasili kutoka mji mkuu wa jimbo Kunduz kuwasaidia. Amethibitisha kuuawa kwa wanajeshi 6 na waasi 10. Katika tukio tofauti, mamlaka katika jimbo la kusini la Kandahar imethibitisha polisi wawili wamepiga risasi na kuwaua wenzao 6 na kujeruhi wengine wengi katika kituo cha usalama mapema hivi leo. Hizo zilikuwa ni habari muhimu za dunia.
Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Imani yangu ikiwa kwamba umekuwa na juma nzuri kabisa. Basi ikiwa kawaida yetu Jumapili, ambapo salamu na muziki zinaanguka vilivyo kutoka hapa Washington DC. Jina langu nalo likiwa ni Harrison Kamau, nikiamini kwamba umechangamka popote ulipo napo zikamata salamu zenyu, mkiwa Tanzania, wengine mkiwa Kenya, Rwanda, Burundi, Zambia, Afrika Kusini na vile vile maeneo ya kule Ulaya, bila kusahau hapa Marekani. Na kwenye laini ya simu naona simu yangu taa inawaka. Hello.
Hello.
Nani mwenzangu?
Hapa jina langu naitwa Isaac Suku. Ningependa kusema tunashukuru sana kwa kipindi kizuri hapa kutoka hapa Boston, Massachusetts. Napenda kutuma salamu zangu ziende kule Kenya kwa mke wangu Rosie na watoto wangu Tess na Aya, wakiwa pale maeneo ya Pipeline. Ninawaambia waendelee tu kusikiliza kwenye redio. Nasema ni asante sana kwa bwana president, tumefurahi sherehe ya kuzindua reli, imekuwa nzuri sana. Hata wale marafiki zetu makazini wanaangalia kwa mashini, kwa kompyuta, tukistream live news. Tunashukuru sana.
Kwa hakika kama ulivyosikia, huyu jamaa amechangamka kweli. Anasema kwamba reli mpya ama treni mpya nchini Kenya imemchangamusha anaposalimia jamaa na marafiki. Nami na wenzangu kutoka hapa Washington nasema congratulations mnaposafiri ama kuabiri treni mpya kabisa kutoka Mombasa kwenda Nairobi na kurudi Mombasa. Kwanza salamu zetu za leo ni wewe Ruben Mahombe. Ruben Mahombe unasema zako salamu zimfikie Jeffrey Njereka. Unasema pia zingine zimuendee Mogire Mochuki akiwa Kisii Kenya, Ruta Hiwa Busisi akiwa Kagera, Fikili Ndalio Garaka akiwa Kuleshi Nyanga, Juma Katunka, Juma Kapanga, na unasema pia uwezi ukamsahau Mohamed Fundisha, bila kusahau Sadiki Lugelula popote alipo, ukisema kwamba unawapenda sana na kwamba VOA ndio nusu ya kuonana. Hakika nakubaliana nawe kabisa. Napo tapata zako salamu za Kajole wa Kajole ukiwa Kigoma. Unasema kwanza kabisa salamu zimfikie Lucas Hua akiwa Kigoma, Gerardo Morris akiwa Bitale Kigoma, Alfred Ndimbitilo akiwa Kigoma, Rubeni Mahobe akiwa Manyovu, Hamisi Nzuzu akiwa Kigoma, Daudi Kikoti akiwa Dodoma, bila kusahau Damani Nziku akiwa Iringa. Vile vile umemkumbuka Jeffrey Njereka akiwa Mbeya, Josefu Murogo akiwa Keroka Kenya, na Rebecca Mboko unasema kwamba nawapenda nyote na tuendelee kuombeana. Ndivyo unavyosema wewe Kanjole wa Kanjole, na kweli ujumbe wako umeshafika kwa njia iliyo mwafaka. Salamu nilizo nazo sasa ni zako Saidi Mkwizu. Saidi Mkwizu unasema huko NSSF kule Kahama, Tanzania. Zako salamu za kwanza kabisa zimuendee Daudi Kikoti akiwa Dodoma, Za pili zimuende Kashidi Maulidi akiwa kule Kigoma, Edward Kabamba akiwa kule Moshi, Bakari Nikumana akiwa Burundi, Deusi Masunga akiwa Mwanza, Daniel Mahundu akiwa Dar es Salaam, Choma wa Choma akiwa kule Mpanda, Geoffrey Njereka akiwa Mbeya, Hawa akiwa kule Kahama Mtimbira, bila kusahau Masalu Ngupingo akiwa Mwanza. Unasema wa Tanzania tuenzi amani yetu, wabaya hawapendi hali hii. Nakubaliana nawe kabisa. Saidi Mkuizu ukiwa kule Kahama Tanzania. Zako salamu nazikamata George Ilagila, unasema uko Kahama Tanzania. Unasema salamu ziwafikie Fikiri Ndali Ogaraka, Zakalia Mapinda na Lugembe Masasila wote wa Shinyanga. Ujumbe, tutunze chakula, njaa ipo duniani. Salamu zingine ambazo ninazo sasa hivi ni zako Hakimu Romeo Junga, wa kwa majina unaitwa Ismaili. Unasema kwamba salamu zako ziwafikie watu wote walioko Tanzania, pia watangazaji wa VOA. Kwa niaba yao unasema asanti sana wewe Hakimu Romeo Junga, wa kwa majina unasema ni Ismaili Pairo Junga kutoka Goma DRC. Salamu nazikamata zako Osman Sombe ukiwa Thika nchini Kenya. Unasema salamu kwa mama yako Jennifer Nagudi akiwa Gobero Uganda, na ndugu zako Saleh na Abnel wakiwa Webuye. Ujumbe, mlanawe hafi nawe ila mzaliwa nawe. Emmanuel Jaktan kutoka Dodoma Tanzania, zako salamu ziwafikie Peter Lubisabula akiwa kule Dar es Salaam, Benjamin Raphael akiwa chuo kikuu cha Mkwawa Iringa, pamoja na Msiuya akiwa chuo kikuu cha Dodoma. Unasema ujumbe, nawatakia masomo mema na fanaka kwenye masomo. Napotazama kwa umbali naona kibao chaja pole pole. Yule jamaa Harmonize anasema matatizo. Yanaonekana matatizo haya komi, lakini yana mwisho wake, ataenda likizo tu. Aye. Ole le 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 le. Alfajiri imefika, anga inang'aa, mvua inaanza katika, kafa tumbo la njaa, naweka sauti kwa spika, mpato mea wanda, mara simu inaita, jina langu twa, akisema, mama yuhui kitandani, kama siwa leo wa kesho, na kupona sizani, upate japo neno la mwisho. Mindo mtoto wakeke, nyumbani wananitegemea, mdogo wangu wakike, nari dunia lisha golewa. Chiza majesho langu na mnyonge, kipato hakikithi maitaji, napiga moyo konge. Sherafi mora ndumpaji, matatizo, matatizo, yata kuisha lini, matatizo, kila siku mbewa mbona. Subira imani peke ngao yangu, mbona nisha sali sana ila mamu bado tafarani. Mama kanifunza kikabira, ikunde sana haini yangu, tena nijitume sana mnage watu nisivitamani. Hata mupenzi lonae najua siku watanikibia, itanteza yendo mbuzo zilengo jekesho mare. Hata choka kuzivumilia, anakosa tamatuzo. Ona, nadaiwa kodi nilipopanga, nashinda roti nikianda, shapiga roti kwa waganga. Wapo hiti ndo umoja, nino mtoto keke, nyumbani wananitegemea, mdogo wangu wakike, hali dunia lisha golewa. Teza majesho langu na mnyonge, kipato hakikithi maitaji, napiga moyo konde. Sherafi mora ndo mpaji, matatizo, matatizo, yata kuisha mbewa mbona. Matatizo, kila siku mbewa ni matatizo, matatizo, oh, matatizo, yata kuisha mbewa mbona. Ya polikizo, ni Na baada ya kibao murwa kabisa chake Harmonize kibao matatizo, nazipokea zako salamu. Ni Breath Lucas Mahuvi wa Ilura, Iringa, Tanzania. Unasema salamu zako kwanza kabisa zimuende Banak Mahuvi Zungo. Unasema zingine niende kwa Regina Patrick, Ebeneza Venta, Basila binti Kamario na Ayubu Bembati. Ujumbe, tukumbukane kupitia VOA Swahili. Sayenda Mabula Magesha toka Muheza, Tanga, salamu unasema kwamba ziende kwa Festo Majani, Padri Moshi, Suleiman Kajore na Boaz Karanje, ukisema kwamba unawapenda wote na kwamba siku zote tuwe tukiombeana na kusalimiana kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Bila shaka nasema kwamba ndivyo hivyo mambo yanavyotakiwa. Ngoko Innocent unasema kwamba unawasalimu wa Tanzania wote na unawahisi kwamba waipende nchi na waendelee kuipenda nchi na wao wazalendo, huku wakisaidiana kama ndugu. Na kubaliana nawe Ngoko Innocent unapotoa salamu na ujumbe mzuri kabisa mwafaka kwa Watanzania wote. Keisi Ahura unasema zako salamu zimuende Eli Elijah na akiwa mjini Hoima magharibi mwa Uganda, na pia unasema unamkosa sana. Unasema Keisi wa Kitoro akiwa EBB Airport, shukrani sana. Ni ujumbe kutoka kwa Keisi Ahura. Hamisi Gunda wa Moro, salamu unasema kwamba zimfikie mama yako mzazi anaitwa Greg Babat na mwanako Ikramu Hamisi. Unasema wakiwa Dar es Salaam wapate salamu zako za heri njema na unawapenda sana wewe Hamisi Gunda. Salamu nazipokea zako Katambi James Mdondo. Unasema uko soko kuu la Ushirombo, Tanzania. Unasema mitandao ya kijamii imesaidia sana wananchi kusambaza na tuweze kukutana kwenye mitandao ya kijamii pia tukasalimiana, na tusisahau mtambo wetu wa daima wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, yani VOA. Nami nakubaliana nawe Katambi James Mdondo. Zako salamu nazipata King Majuto ukiwa kule Geita. Unasema salamu ziwafikie watu wote wa Geita pamoja na watangazaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba yao nasema asante sana wewe King Majuto. Na bila kusahau zako salamu Philbert Jonathan Kenshambi Wanshamba Mulemba kule Kagera, na unasema kwamba unawasalimia watu wote wa Kagera, vile vile watu wote wa Dar es Salaam pamoja na watu wa Washington DC kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nami nasema bila shaka hiyo ujumbe huo umefika kwa njia iliyo safi kabisa, ambapo kijana Deno kutoka kuna Nairobi anakuja pole pole na wimbo wake Story Yangu. Hebu tupate mambo.
Ndoto zangu nikatupa mbali, bila yeo niko mbali na maisha kungangana kuna siwezi kumbe Mungu aliona mbali hivyo mziki amenipa mimi story yangu.
Deno story yangu ndivyo anatoa story ya maisha yake. Sijui story yako iko vipi, lakini ndivyo mambo yalivyo Jumapili ikiwa poa kabisa, tunapoendelea kuzipata na kupeperusha za kwa salamu kwa wale wapendao wakiwa mbali na karibu nawe. Nazipata za kwa salamu Karen Andrew, unasema kwamba huko Geita Tanzania unataka kuwasalimu mama yako Elizabeth na baba yako Andrew wakiwa Sengerema, mume wako Victor Daniel na wanako Michael na Misha wakiwa Geita, pia marafiki wako wote popote walipo. Ujumbe, Mungu anaweza yote yaliyotushinda. Kweli kabisa Karen Andrew ukiwa kule Geita. Yunas Moifuge unasema huko Dar es Salaam, na salamu ungepata kazi mfikie baba Edward Moifuge na mama Birukia wakiwa Mbagala, dada Sitekege akiwa chuo Magongoni, bila kumsahau mwanako unayempenda Fadhila akiwa masomoni Morogoro. Salamu zingine nazozipata ni zako Omari Vipodoz, unasema kwamba ukiwa Dar es Salaam ungetutaka kutoa salamu kwa mama yako akiwa Kigoma, na unasema kwamba ungetaka pia Emma akiwa Buguruni Dar es Salaam ukiwatakia maisha marefu. Salamu nazipata za kwa Frank Mremas. Frank Mremas unasema huko Moshi kule Kilimanjaro, unasema kwamba salamu kwa Medrad John Mrema baba mzazi, ameshapata zako salamu na unasema ujumbe mwafaka kabisa, tuendelee kusalimiana, kukumbukana na kuombeana. Ni zako salamu na ujumbe Frank Mrema ukiwa kule Moshi. Salamu nazo zikamata sasa hivi ni zako Simon Kazi. Simon Kazi unasema uko Butiama, na unasema ungepata kazi mfikie mama yako Martha Musa, pia unasema zimuende mke wako Dorothy Pantaleo akiwa Sengerema. Ujumbe, tuendelee kukumbukana na kusalimiana kupitia mtandao na mtambo wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na kubaliana nawe Simon Kazi ukiwa Butiama. Salamu unazozipata sasa ni zako Geoffrey Kangwana. Geoffrey Kangwana unasema uko Nairobi, Kenya. Salamu zako ziwaendee baba yako Alfred Moranga, ndugu yako akiwa Kisii, baba yako mdogo akiwa Saudi Arabia, bibi yako Jacqueline na mtoto wako Stephanie wakiwa Nairobi, na wote wanaotegea kipindi hiki cha salamu cha VOA. Ujumbe, tushukuru Mungu kila siku na kila wakati, ndivyo unavyosema Geoffrey Kangwana ukiwa Nairobi. Catherine Peter unasema unamsalimia kaka Joseph Peter akiwa Dar es Salaam na Innocent Peter akiwa Arusha. Vile vile ungetaka kuwasalimia wa watangazaji wote wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukisema kwamba unawapenda sana na kuwakumbuka, ukisema kwamba unawapongeza kwa kazi njema, kwa niaba yao unasema asanti sana. Elias Felician wa Dar es Salaam, Tanzania, unasema salamu unatuma kwa Haji Muhammad akiwa Texas, Marekani, Mubarak Omali akiwa kule London, Rama Zube wa Dubai, kwa mama yako Rose Jarome wa Dar es Salaam, Tanzania, mwisho kwa ndugu na jamaa popote walipo, kona zote za ulimwengu huu. Ndio ujumbe mwafaka kabisa kutoka kwako Elias Felician wa Dar es Salaam. Kahindi Kagodoro, mkazi wa Nkobe Geita, zako salamu nasema ni kwa mama mzazi Lea Kahindi, dada yako Juliana Kahindi, mwalimu Masala, Joseph Karigota, Magabe King Majuto, mzee wakiwa Tanzania. Ujumbe, tuzidi kupendana na kusalimiana kupitia VOA, na kubaliana nawe kabisa, Kahindi Godoro. Zalamu zingine ni za kutowewe Millicent, ukiwa kule Athi River nchini Kenya, unasema zimfikie mumeo Jenga, wanao na pia dadako Paris Nyambura, Paris Wanjiru wakiwa kule upande wa Nakuru Kenya. Zingine zimfikie Judith akiwa Rongai Kenya, bila kusahau Ann akiwa Thika Road upande wa Nairobi, na wazazi wapendao mchungaji Barnabas Kamau, na vile vile mama yako mpendwa Lucy Wanjiru, wote wakiwa Solai upande wa Nakuru Kenya. Unasema kwamba tuendelee kukumbukana na kuombeana kila uchao. Ni ujumbe mwafaka kutoka kwako Millicent wa Jiko, ukiwa Athi River. Napotazama tu upande wa pili, naona kibao kizuri kabisa kutoka kule Uganda cha Kemeri Bata, anasema saluti na mimi na kusaluti sana kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ya salamu zangu na watangazaji wote wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ziwafikie popote mlipo, nikisema nawapenda sana na tuendelee kukutana kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kumbuka kuungana nasi juma linapoanza, tunapoendelea na vipindi vyetu vyote, na pia kumbuka mtandao wetu uwazi kila wakati, mtandao wa www.voaswahili.com. vile vile kwenye Facebook waweza ukatumia salamu, na hakika tutaweza kuperushia salamu zako wakati tu kipindi cha salamu kinachofika. Kutoka Washington, muwe na juma njema lililo mbele yetu. Kwa heri ya kuonana. Langu jina Harrison Kamau.
Na mfuatao ni muhtasari wa habari, msomaji ni mimi Khadija Riami. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May amesema hivi leo kwa mashambulizi matatu ya kigaidi nchini Uingereza katika muda wa miezi mitatu iliyopita, ikiwemo la Jumapili kwenye daraja la London na soko la Barrow, yanafunganishwa pamoja na itikadi mbaya za kuvuka mpaka za Uislamu wenye msimamo mkali. Amesema ugaidi unazaa ugaidi na watenda maovu wanaigana katika vitendo vyao. Rais wa Marekani Donald Trump amesema dunia inahitaji kuacha kuwa kisahihi kisiasa katika mapambano ya ugaidi, na kutumia shambulizi la mauaji ya London kuanzisha wito wake kwa mahakama kuidhinisha marufuku ya kusafiri kuja nchini Marekani kwa nchi sita zenye Waislamu wengi duniani. Michael Bloomberg yuko katika mkakati wa kuhakikisha Marekani, moja wa uchafuzi wa hewa wa juu duniani, inatimiza wajibu wake kwa mkataba wa hali ya hewa wa Paris, hata kama si rasmi sehemu ya mkataba huo. Rais wa Marekani Donald Trump hivi karibuni alitangaza kwa Marekani inajiondoa katika mkataba wa Paris wa mabadiliko ya hali ya hewa, akisema kwa makubaliano hayo yalikuwa ya gharama kubwa na yatasababisha biashara za Marekani kupoteza nafasi milioni 7 za ajira ifikapo mwaka 2025. Na zaidi ya watu milioni 1 wenye ulemavu wako katika mazingira hatari kutokana na kuongezeka kwa ghasia huko nchini Sudan Kusini. Huo basi ulikuwa ni muhtasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22, 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.